Bueno, pues son las 12 de la mañana y 20 minutos, como es habitual a esta hora también, imos a con nuestro primero convidado de hoxe, tenemos comunicación directa, saca casa do concello, allí nos escoita o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez, a quien saudamos. Bueno, pues por primeira vez esta semana, na que tamén hai moitos datos que contar tamén a nosa veciñanza. Alcalde, hola, bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, imos a empezar con esa nova que está agardando todo o mundo e é que, por fin, esa creo que pode ofrecer datos da situación de persoas afectadas, non, polo COVID-19 aquí en Negreira.
Pois sí, bueno, despois de moita loita constante durante estes días, pois tanto con coordinación do Centro de Saúde como coa propia Xerencia Provincial do Sergas, que aínda onte estiven falando con ela, pois bueno, reclamaba un pouco que entenderan a situación de todos, non? E que todos pois nos estaban un pouco reclamando esa pois eses datos que inquietan un pouco os nosos veciños, non? En outros concellos, pois bueno, evidentemente dependendo da vontade de cada coordinador do centro de saúde, pois estaban pois dando información bueno, en contacto co alcalde pertinente de cada concello e tendo sempre informado, non? Bueno, si me decía o xerente que efectivamente que bueno, que incluso estaban barallando outra posibilidade que eu no seu momento tamén lle trasladei, que era a de poñer en coñecemento das forzas e corpos de seguridade de esas persoas que están quedaran positivo e que están en cuarentena nas súas casas, pois para que de alguna maneira, non, pois houbera un pouco de control, non, deses entornos desas persoas e sobre todo que cumpriran con esa cuarentena, non? E despois de estar charlando onte un boanaco con ele de pedirlle un pouco de explicacións, pois os pola mañán puxen en contacto ca coordinadora do noso centro de saúde e bueno, trasladoume esos datos, non? A día de hoxe no noso concello hai pois 15 persoas infectadas que deron positivo oficialmente, das cales dúas pois están ingresadas a día de hoxe e unha que xa lle deron a alta, non? É dicir, que en total serían 16 persoas, unha con esa que lle deron xa alta, non?
Bueno, pois esos son os datos. 15 persoas, sí, digamos, afectadas desde que comezou a crise sanitaria, entendemos.
Sí, 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 desde que comezou, persoas que están, bueno, que están en cuarentena, das cales dúas pois están ingresadas no hospital. Esos son os datos que me pasou fai escasamente un par de horas a coordinadora do centro de saúde.
Claro, e se só se deu unha alta, non, de todo ese número, entendemos que son contagios máis ben tardíos.
Pois sí, eu entendo que sí, entendo que son xente pois que esa alta evidentemente pois foi de alguén que estuvo ingresado, non, evidentemente. E o resto de persoas infectadas, eu entendo que, tal como me dixo ela, pois estiveron en cuarentena nas súas casas, non? Por eso a miña preocupación dende o primeiro momento era que evidentemente, se esas 15 persoas tiñan que gardar esa cuarentena nas súas casas, de alguna maneira, pois que as forzas e corpos de seguridade pois tiveran controlada esa situación, non? Porque evitaríamos que esas persoas pois poideran, home, quero pensar que cumpriron con ese estado de cuarentena, non? Pero evidentemente eso xa sabemos como é, non? Entón, por tanto, de aí a nosa preocupación desde o primeiro momento, trasladándolle tamén tanto a Xerencia do Sergas como a propia coordinadora, pois que houbera esa comunicación, esa información entre a propia propio Sergas ou a propia Xerencia ou o propio centro de saúde, que as forzas e corpos de seguridade, non, para de alguna maneira pois intentar que se propague máis o que era a pandemia do virus, non? E a propagación do virus, non?
Bueno, pois datos, insistimos, de día desta semana, non? A día de hoxe, e que, bueno, pois nos fan que teñamos que seguir extremando moitísimo,
sí,
as medidas.
Isto precisamente é un pouco tamén o que eu lle trasladei a coordinadora do centro de saúde, non? É dicir, si, o que lle dixen eu é que si nós, de alguma maneira, solicitábamos esta información e estes datos é para facerlle ver tamén aos nosos veciños que non podemos baixar a garda, que temos que pois seguir cumplindo con esas normas de higiene, con esas normas de distancias, con esas normas de confinamento, na medida do posible evitar pois a saída sobre todo aos supermercados, constantemente, non? É dicir, bueno, pues, intentando ir pues, unha vez a semana ou dúas como máximo. Entón, bueno, por eso lle decía eu precisamente que non podemos baixar a garda. Ela decíame que eran uns datos moi positivos, non? É dicir, que non, que, a ver, que non é un dato elevado, non? Para o noso concello. Bueno, que os casos todos eran pues, con síntomas leves e de estar en cuarentena nas casas, a maioría deles, entón, bueno, que non era preocupante, non? Pero, bueno, eu que si lle trasladaba era que dixen, bueno, vale, non é preocupante, pero si é unha forma de dar eses datos para que os veciños o teñamos presente e non baixemos a garda, non? Sobre todo nesas medidas todas de higiene, de seguridade e de confinamento para, na medida do posible, seguir contendo eses números, non? E que non vayan a máis, non?
Mm. Bueno, pues teremos que seguir guardando confinamiento, sobre todo guardando también medidas pues de protección cada vez que salgamos a espacios públicos, ¿no? Algo también muy importante, recomiéndase uso de máscaras, bueno, pues de luvas, sobre todo distanciamiento, ¿no? 2 metros a poder ser entre personas.
Sí, bueno, un pouco esas directrices que vimos nombrando e que nos veñen marcando durante este estado de alarma, non? Visto estos días un pouco polas redes sociais, que eu sempre desconfío e non me gusta moito o tema das redes sociais para estes temas serios, non? Porque estamos falando de temas serios, temas de saúde, etcétera, non? Pois ves un pouco a preocupación da xente, dos veciños, non? Sobre todo co tema das mascarillas e eso. Quero deixar claro unha vez máis, creo que só dixen a semana pasada cando falei na radio, que hoxe precisamente acabanos de chegar ahora mesmo pois unha caixa con 1020 mascarillas que veñen da Diputación da Coruña, das cales, bueno, nos desde o equipo de goberno xa lle tiñamos feito a nosa solicitude tamén, non? Para poder poñer a disposición dos nosos veciños. E creo que o outro día dixen na radio que nos estamos facendo como están facendo os outros concellos, é dicir, os outros concellos, pois, desde faz a unha semana ou semana e media, sacaban nas redes sociais que iban repartir mascarillas para todo o mundo e tal, e que ao final estamos vendo que tampouco é así exactamente, porque están tendo problemas para poder repartir esas mascarillas, non a todo o mundo. É dicir, nos, como dixen outro día na radio, temos mascarillas para os nosos veciños, vale? Para os nosos veciños, pois que reúnan unha serie de requisitos, evidentemente, agora mesmo non hai para todo o mundo, é dicir, non teríamos pois 7000 mascarillas para darlle a todos os veciños de Nereida, sobre todo por varias cuestións, non? É dicir, primeiro, quero deixar claro que o tema das mascarillas, tal como nos marcan pois os técnicos sanitarios e personal da propia Xunta, da propia FEGAN, as mascarillas son para as persoas que podan estar contagiadas, é dicir, que evidentemente iso non o vamos a saber, porque se non se nos fai a prova, non sabemos quen vamos a estar, nin quen non. Pero sí que, por exemplo, hai diferentes tipos de mascarillas, non? As mascarillas que habitualmente nos estiveron mandando tanto a Xunta de Galicia ao longo destas semanas, puntualmente en partidas pequenas, porque evidentemente ata agora non había forma de conseguir esas mascarillas, das cales nós pois tamén tiñamos que dispoñer para os servicios que estamos prestando. Como dixen outro día, repito hoxe, nós temos un servicio de axuda no fogar moi importante para a atención das nosas persoas maiores que están pois, nas súas casas, ben sexas dependentes, con problemas bueno, que están realizándose esas atencións puntuais e que realmente pois temos que dispoñer deses EPIs para intentar que esas persoas pois non contasen a ese grupo de risco tan importante como son os nosos maiores, non? Por tanto, nós tamén dende o outro día, eso dicen na radio, repito hoxe, quero aclaralo, pois evidentemente estamos repartindo esas mascarillas que puseron a nosa disposición para pois esas persoas que por calquera necesidade teñan que desplazarse pois a unha consulta médica, aínda que agora as consultas médicas están sendo restringidas o máximo posible, sendo atendidas vía telefónica, non? A non ser que haxa unha cousa moi urxente, pois para desplazarse a un centro de saúde, para desplazarse a realizar algún tipo de tratamento de diálise, de radioterapia, quimioterapia, calquer tratamento que sexa no hospital ou en calquera outro sitio, nos estamos aquí traballando no Concello Arreo, tanto servicios sociais como servicio voluntariado, como os propios funcionarios do Concello, para atención a todos os veciños, e estamos facendo reparto pois dunha forma cauta realmente calquera persona, calquera veciño que o necesite, que non dubide en chamar a calquer teléfono, o meu, o de Protección Civil, o do Concello, que serán atendidos se poñerase, repito, se é daqui do Concello, pódense, se é alguén que sala a compro, eso pode acercar hasta aquí o Concello e dáselle a mascarillas que necesiten, pero temos que facer dunha forma controlada, evidentemente, porque non temos mascarillas para todo o mundo.
Son máscaras, hai que especificar e aclarar que son máscaras sanitarias,
quirúrxicas,
que non son...
Que eso é outro problema, é dicir, vamos a ver, o repartir mascarillas deste tipo, é dicir, non quita tampouco de ningún apuro a ninguén, porque estas mascarillas, teóricamente, repito, pois as normas sanitarias que trae son que son para un só uso, vale, e para un uso máximo de 8 horas, non? Aínda que, algúns, dependendo do tipo de mascarilla que sexa, pois incluso falan que se podería esterilizar con vapor de auga, quente, non? Pero, bueno, evidentemente, que decía, non quita de apuro a ninguén. Es decir, bueno, son mascarillas para un uso, son mascarillas para eso, para ir a un centro de saúde, para ir a un médico. Nos durante estos días todos, tanto Protección Civil como nos aquí no Concello, pois atendemos chamadas. Es decir, eu aconsello aos veciños que non se fíen dos comentarios e de todo o que sale nas redes sociais, de todos os bulos, de todas esas informacións falsas, porque eu creo que bastante temos pues con toda a situación que estamos vivindo, cos momentos duros que estamos pasando, pues cada unha as súas casas de confinamento, de incertidumbre, non? De outro día preguntarme, ou decías que salía unha noticia que posiblemente a finais de abril non se levantara o estado de confinamento. Acordaste? E eu decíache que había que ser cautos. Ose, xa anda outra noticia por aí polas redes, de que posiblemente ata o 26 de maio. É dicir, eu creo que non se lle pode facer caso a todo o que deambula polas redes sociais, nin comentarios, nin incluso algunha vez pois algunha prensa dixital destas que non sacan información con certeza. Non, eu creo que hai que ser cautos, hai que ir pasiño a pasiño, vendo como vai a situación, como se vai desenrolando todo, ir adoptando as medidas que se sean oportunas. Por tanto, no tema das mascarillas, quero deixar claro que calquera cousa, que non dubiden en chamar ao Concello de Negreira, que non dubiden en chamarme a mí personalmente o meu número de teléfono, a Protección Civil, que nós temos a disposición, hoxe mesmo, acabo de recibir agora mesmo, a través dunha servicio de paquetería, esas 1020 mascarillas que nos pon a disposición a Deputación da Coruña, e das cales vamos facer uso para o reparto a esas persoas, pois bueno, nos en principio falábamos de persoas de máis de 60 anos, non, que poden ser máis, que poden estar dentro dese grupo de risco máis elevado, non, de contagio, e que pois evidentemente teñan unha situación destas que acabo de comentar, non, pois que teñan que sair a un centro de saúde, a un sitio deses donde pode haber máis risco de contagio, non?
Descartan de momento unha compra masiva para un reparto, digamos, así,
no,
máis grande?
No, estamos valorando, pero estamos de alguna maneira asesorándonos, non? Porque, como acabo de decir, non, o comprar estas mascarillas quirúrxicas, ti imagínate, vou poñer un exemplo claro, é dicir, en Negreira ahora mismo somos 6.800 e pico habitantes. Bueno, pues o Concello de Negreira fai unha compra de 7.000 mascarillas, vale? O precio que sexa. Facemos un reparto para todo o mundo de 7.000 mascarillas. E mañán, ou pasado, ou non sabemos hasta cando vamos a estar con este estado, que facemos? Outra vez outro reparto, é dicir, continuamente, eu creo que temos que valorar e sopesar todas as situacións nas que nos estamos atopando, e eu, por exemplo, falaba cos compañeiros que a hora de facer unha compra de mascarillas, pois se cadre é mellor comprar unha FFP2, que é unha mascarilla xa moito mellor, reutilizable, vale, que podes facerlle distintos
un uso máis prolongado no tempo.
Sí, porque é reutilizable e con varios tratamentos podes alongar moito o uso desa mascarilla. Falan de que se pode esterilizar pues, meténdolas nun microondas a calor e que quede esterilizada, ou metela simplemente nunha pouca agua con unha gota de lexía. Unha
desinfección que soen facer os sanitarios moito.
Exactamente.
E nas últimas horas, esta mesma mañá veíamos tamén informacións de outros lugares onde a posta vai máis por aí, é dicir, a mellor menos cantidade, pero
claro,
poder repartir unha ou dúas en cada casa,
e
para a xente que obrigatoriamente ten que sair por cuestións de traballo ou cando ten que ir a mercar, non?
Falas ti de menos cantidade e tal, eu non digo xa menos cantidade, aínda que sea xa a mesma cantidade, vale? Eu creo que, pois, unha vez que invirtes, pois evidentemente, é un servicio que llevamos dar aos nosos veciños, por tanto, é un gasto que hai que facer, bueno, pois hai que asumilo e non pasa nada. Ahora, asúmese, pois, con unhas garantías de que lle poidas ofrecer, pois, unha mascarilla que lle poida durar, pois, ao mellor, pois, 15 días ou un mes. Bueno, pois, evidentemente, eu creo que temos que mirar por aí. Non é decir, facer unha compra destas mascarillas como a que nos acaba de chegar, unha mascarilla quirúrxica destas, e que mañán vayas ao centro de saúde ou a Santiago unha consulta ao clínico, como moito podes usala outro día máis e teñas que tirar con ela. Despois, que facemos? É decir, temos que valorar toda a situación e valorar que estamos vendo que os plazos que se barallaban ao principio se están alongando, non? E non sabemos ata cando se pode alongar aí de isto, non? Entón, a situación temos que ir, xa que vemos que, de momento, temos que estar en confinamento, é dicir, que as saídas van a ser mínimas, non? Agora mesmo debían de ser mínimas, porque, repito, ten que ser, pois eso, a un centro de saúde ou un hospital ou a facer a compra, por tanto, non saímos todo o mundo á rúa, non? Pero unha vez que levante o estado de alarma, non? E que empecen a abrir un pouquiño a man para certas cousas, pois evidentemente é mellor facer unha inversión para que os nosos veciños poidan andar con seguridade pola rúa, cumprindo esas normas de seguridade, que non, pois, eso, que lle sirva para usar unha vez e para tirar, non? Non entendemos. Este luns, e luns e martes desta semana, quero que tamén sepa xente que por parte do Ministerio de Interior lle fixeron chegar ao destacamento daqui da Comandancia da Guardia Civil daqui de Negreira, pois, unha pequena cantidade delas para esas persoas que o luns reiniciaban os seus traballos, con este estado de que se levantou para certos sectores, non, donde iban a traballar, e que tanto os membros da patrulla da Guardia Civil de aquí do noso posto como a propia policía local estiveron facendo o reparto desas mascarillas tanto luns como martes, ata que remataron, evidentemente. Non sei se tamén durante estes días lle vai vir algunha máis. Estas foron entregadas directamente ao destacamento da Guardia Civil, é dicir, non foron ao concello, non? Para a posta de todos os veciños pois que se desplazaban a traballar, non? E que así o fixeron tanto luns como martes.
Moi ben, bueno, están continuando tamén cos traballos de desinfección, onde por segunda vez tamén se está desinfectando o interior do centro de saúde e do PAC.
Pois sí, e a verdade é que quero deixar públicamente aquí na Radio Municipal que onte pois me trasladaba o seu agradecemento o xerente do Sergas, non? Porque decía que era un servicio que eles tamén por parte da Xunta están facendo en noutros centros de saúde que dependen directamente deles, non? E que nos daba as gracias pois por esa labor, e que, bueno, eu dixenlle que non tiña por qué, porque evidentemente nós temos que mirar e velar pola saúde dos nosos veciños, non? Por tanto, eu trasladeille que efectivamente fai unha semana e pico, máis ou menos, a semana pasada fixose parte, a anterior outra, desinfección integral cunha nebulización do centro de saúde. Onte mesmo, pola mañán, unha vez que rematou que remataron as analíticas no PAC de urxencias, eu mesmo estive ali ca empresa comprobando a nebulización que estaban levando a cabo no PAC de urxencias, e hoxe, agora pola tarde, pois van facer tamén unha desinfección no que é as consultas da parte de arriba, non? Nas consultas de atención primaria. Tamén van levar a cabo unha desinfección no cuartel da Guardia Civil, no destacamento da cuartel da Guardia Civil, a mesma empresa, porque así o entendemos, non? Entón, bueno, son medidas e conxuntamente cas outras que se están facendo, pois diariamente, ou se mesmo tamén víamos aquí polas rúas do povo, pois nesas zoas máis transitadas de supermercados, bancos, farmacias, etc., pois tamén continuamos con esa fumigación para cumplir con unhas medidas de higiene o máis aceitadas posible, non?
Uh-huh. Moi ben. Tamén máis doazóns. Unha das últimas en sumarse é unha doazón, ademais unha chega económica do Club de Tenis Negreira, ademais da entrega tamén de, bueno, pues en forma de alimentos, neste caso leite, por parte do Café Bar Fontana, que o comentábamos aquí onte, e outro palé tamén de leite que doa a cooperativa Crum.
Pois sí, bueno, unha vez máis non me queda máis remedio que agradecelo públicamente, evidentemente, toda esta solidaridade por parte de veciños particulares que tamén nos están facendo chegar, como por parte da familia do Bar Fontana, que por parte do seu fillo Miguel xa fai unha semana se pusera en contacto comigo, eu dixenlle que bueno, que o comentaba con servicios sociais, que son os que están pois facendo ese reparto de alimentos, esa atención personalizada deses veciños necesitados. Tamén por parte de Clun, da cooperativa de Clun, que se puseron en contacto comigo para facernos a chega do outro palé máis de leite, non? Que, bueno, estamos abertos a que nas vindeiras semanas nos poidan facer máis achegas, así mo trasladaron, que se poñerían en contacto conmigo, non? E por outro lado, evidentemente, pois o Club de Tenis, pois por esa aportación económica que tamén fixo nas contas do Concello para Servicios Sociais, dos cales, pois quero agradecer públicamente. Uh-huh. Tamén quero dicirlo que estamos por parte do Departamento de Servicios Sociais, están traballando arreo, están traballando con esas familias que día a día nos están chegando a maiores, como xa falei noutras conversas na radio, pois estábamos falando de que había que ser previsores, de que nos futuros meses pois a situación iba a endurecerse, iba a ser moito peor para moitas familias e que posiblemente pois foran a chegar cada vez máis solicitudes e demandas de alimentos ou de calquera axuda que haxa que facer de emerxencia por calquera necesidade, non? Agora mesmo pois estamos tendo xa un incremento de familias que, bueno, están sendo atendidas polo Departamento de Servicios Sociais para valoralos e para ser atendidos como é debido. Do mesmo xeito, pusemos en marcha tamén un programa de seguimento, non, sobre todo as persoas maiores que viven soas no noso concello, que agora mesmo temos máis de 420 persoas, e que ao longo de onte e de hoxe pois están sendo chamadas naquelas que temos evidentemente un teléfono de contacto, non, aquí no padrón municipal, están sendo chamadas por todo o Departamento de Servicios Sociais, voluntariado, do CIN, pois para poñerlle en coñecemento, preguntarlle como están de saúde, poñerlle pois un pouco informalos, non? Ao mellor moita xente que non se entera pois de bueno, pois das noticias que se sacan a través de redes sociais, de páxina web, de internet, etc., porque son persoas maiores, e que ao mellor pois incluso no mellor non algúns sitios non poidan escoitar ao mellor a Radio Negreira, non? Entonces, uh-huh. Dende este servicio pois estamos facendo esas chamadas, estamos preguntando como están, estamos poñendo bueno, pues os teléfonos de contacto que temos dende o concello, dende o servicio de voluntariado, dende o servicio de servicios sociais, para calquer necesidade, pois eses programas de atención á cidadanía, para levarlle os seus medicamentos, para levarlle unhas compras, para o que sexa, pois estámolo facendo puntualmente un por un, repito, desas persoas que temos pois coñecemento de que teñen un aquí no padrón municipal pois un teléfono de contacto, non? Entón, bueno, quero tamén deixalo claro que se sepa que por parte de servizos sociais estamos facendo todas esas están facendo todas esas labores para ter pois sobre todo os nosos maiores e esas persoas que están soas e que viven soas que nós estamos aquí, estamos traballando diariamente, estamos poñendo todos esos servicios en marcha para favorecer, de alguna maneira, pues este estado de confinamento, non? E que non duviden en chamar, en poñerse en contacto con esos teléfonos para o que precisen, que serán atendidos a maior brevidade posible, non?
Bueno, pues esto é moi importante. Sabemos tamén que outros concellos están facendo isto tamén, non? De poñerse en contacto, sobre todo cas persoas maiores ou que podan vivir soas, que estén máis illadas, non? Por si necesitan, pues eso, calquer tipo de axuda, de colaboración, de xestión, non? Que se lle poda facilitar e tal. Pues bueno, pues creemos que é unha cousa moi positiva. Máis cousas, esta fin de semana haberá caravana, digamos así, de coches, de, bueno, pues de policía local, protección civil, sanitarios.
Sí, home, eu penso que de alguna maneira é un momento pequeniño de alegría. Eu creo que polo que ves nas redes, nos comentarios e eso, e nas fotos e nas imaxes, o que en principio pensábamos que era para, sobre todo para os nosos nenos que están nas casas e que están sendo uns héroes sufrindo este estado de confinamento, eu creo que xa incluso para as persoas maiores, non? E non tan nenos, que bueno, que durante eses minutos que poden disfrutar, pois, de que pasan por aí, cas luces, cas ideas, con un pouco de música ou tal, pois, bueno, pois son uns minutos de alegría e de cambiar esa rutina, non, diaria e constante que estamos sufrindo, non? Por tanto, na medida do posible vámolo a seguir facendo. Igual que ese tan demandado servicio de felicitacións de cumpleanos, que bueno, agora que temos todos estes servicios, bueno, de alguna maneira postos a andar e que vemos un pouco cales son as súas demandas por parte de cada un deles, pois decidimos ou decidiron os membros da Agrupación de Protección Civil pois facelo da seguinte maneira, é dicir, bueno, que durante a semana se poñan en contacto co seu teléfono para solicitar esas felicitacións de cumpleanos e ao longo do fin de semana, tanto sábado como domingo, van pasar a felicitalos pois as fachadas deses edificios ou desas casas ou as portas desas casas, non? Dende aquí tamén quero agradecer ese traballo do grupo de voluntariado, tanto de voluntariado do concello como deses voluntarios da Agrupación de Protección Civil por toda esa labor que están facendo, non? E quero deixar claro e quero explicar aquí públicamente por que non se fixo tamén antes, é dicir, porque bueno, evidentemente o Concello de Nereida conta cos recursos que conta, como cada concello. Nós temos unha agrupación de protección civil que ten un número determinado de voluntarios, o cal, dende aquí, pois, quero animar a que calquera persoa altruistamente queira formar parte dela, pois, están abertos a calquera ingreso de calquera persoa que se queira sumar de voluntario. E que, evidentemente, non se puso antes simplemente e llanamente por unha sinxela razón, é que temos estes outros servicios, como falaba de servicios de atención á ciudadanía, o servicio de axuda escolar, que vou explicar dentro dun anaco a aceptación que está tendo, estaban tendo todos estes servicios que estábamos ponendo en marcha e que non sabíamos a demanda que iban a ter e non sabíamos ata onde podían chegar este grupo de voluntarios, non? Unha vez que ahora están os servicios postos a andar e estamos vendo a demanda que están tendo cada un deles, pois viron que podría ser posible facelo e realizalo fines de semana. Por tanto, esta semana creo que xa teñen, según estiven pola mañán nunha reunión pois co coordinador de Protección Civil, teñen unhas 15 solicitudes para felicitar eses cumpleanos e vanse a realizar este fin de semana, non? Por eso, quero que quede claro aquí na Radio Municipal que o meu agradecemento do equipo de goberno para estes voluntarios todos, pedir disculpas pois por non poder poñer en marcha ese cadre este programa, pero evidentemente creo que temos que priorizar, temos que analizar cales son as demandas dos nosos veciños, e evidentemente creo que o da felicitación de cumpleaños creo que era un tema un pouco máis secundario, non? Eu creo que porque sobre todo estamos tendo, pois, eso, repartos de compras ás casas, repartos de medicamentos. Como te decía fai un rato, pois, o da axuda escolar cada vez está tendo máis solicitudes. Para a semana que ven, onte estive en vía telefónica en contacto coa directora do colexio. Para a semana que ven van poñer xa a disposición desos pais, deses rapaces do colexio, todos os libros, en principio, xa da terceira avaliación, se é que non tiñan unha orden contraria por parte da Xunta, para a semana que ven xa van levar a cabo o reparto deses libros da terceira avaliación. Por tanto, para a semana que ven van ter bastante traballo estes membros de Protección Civil, estes voluntarios, para facer todo ese reparto, tamén por parte de certos profesores, pois esas tarefas que se imprimen ali no colexio e que xa estos días estiveron levando a cabo porta a porta neses vivendas donde así o solicitaron eses pais. Para a semana que ven van facer tamén o reparto outra vez, onde estive en contacto tamén vía telefónica, vía correo electrónico, ca directora da fundación, donde estaba preparando hoxe este fin de semana pois máis traballos para eses nenos que están ali na fundación, e que para a semana que ven van facer tamén ese reparto. E incluso onte, non comigo, pero sí que a miña compañeira, chamaron dende o instituto, pois tamén para algún usuario, algún rapaz do instituto que non podía imprimir esas tarefas que lle estaban mandando por parte de algún profesor, pois chamaron aquí o concello, a miña compañeira que está aquí, Mar, como a unha funcionaria que estaba onte de garda, trasladábanos esa preocupación porque non podían imprimirlos. Non pasa nada, nos pusémonos a súa disposición, enviaron eses documentos que había que imprimir aquí ao concello, nos imprimímolos aquí no concello, vanllos facer chegar, pois, seguramente o vindeiro luns, a eses dous, tres rapaces que non tiñan, pois, medios para poder imprimirlos ou non tiñan acceso a internet, non? Uh-huh. Entón, bueno, son servicios prioritarios que entendemos de alguna maneira e que estamos cada vez tendo máis aceptación e máis demanda, non?
Bueno, unha proposta que fan por aquí tamén, que nos envían aquí por WhatsApp, que din que no percorrido do sábado e o domingo, non, da caravana, si se pode variar un pouco o percorrido, que hai algunhas zonas que din que están esperando unha hora e que, bueno, pois si fai frío, que están ali, a mellor invertir un pouco o percorrido. É unha proposta, que cheguen por aí e nos, hombre, pois, trasladamos.
Sí, no, por suposto, nós estamos abertos a calquera proposta, a calquera idea. O que sexa, calquera sugerencia, o que sexa. Bueno, pues trasladarei yo tanto aos membros de Protección Civil como da Policía Local ver a posibilidade de cambiar. Si se fai así, ou se fixo así dende un primeiro momento, era un pouco por seguir por orden esas rúas, non? De ir facéndoas e elevándoas todas para que na medida do posible non quede ningún sitio atrás, non? Evidentemente, sempre queda algún currunchiño, algún trozo de rúa que pola cal non se pasa, pero bueno, que se alberga pois a 40 ou 30 ou 50 metros por onde pasa, non? É imposible facer o percorrido todo a mellor. Sí. Eu creo que lle leva máis ou menos, polos datos que eu teño, unha hora, hora e cuarto, facer o percorrido máis ou menos que estaban facendo.
Sí. Hai zonas pobre, que a mellor se quedan, unha zona que se queda aí, pero bueno, que o comuniquen e que intentarase chegar a... Sobre todo polos rapaces, non? Que é o máis importante agora mesmo para eles. Unha cousa máis, rematamos. Uh-huh. Bueno, alguna mensaxe especial para a nosa veciñanza, alcalde?
A ver, voume reiterar nas que fixen estes últimos días, non? Eu creo que hai unha mensaxe de tranquilidade, evidentemente, como me trasladaba tamén aos coordinadores do Centro de Saúde, porque o número, bueno, pois é un número importante, pero bueno, non un número elevado como pode haber noutros concellos, non? Pero, como dixen outro día, a min que sempre digo que me gusta ser cauto, non podemos baixar a garda, non? É dicir, temos que seguir vixiantes, temos que seguir intentando cumplir con esas normas de confinamento. Estos días incluso nos chegaban algún e-mail, algún WhatsApp, algún mensaxe de veciños, non, que bueno, de alguma maneira se queixaban de que outros veciños pois non cumplían con ese estado de confinamento, de que os vían chegar pois con dous ou tres nenos no vehículo estes días de Semana Santa. Eu dicía, xa, que, a ver, as forzas e corpos de seguridade son as que son, evidentemente non poden estar en todos os sitios á vez, aínda que agora mesmo, pois, tanto a Guardia Civil como a propia Policía Local, pois, están facendo uns servicios diarios todo o día, están intentando facer controis para cumprir con ese estado de confinamento todo o día. Eu estou en contacto tanto coa patrulla da Policía Local como co propio sarxento para trasladar información continua uns aos outros e de alguma maneira pois ver naqueles sitios onde mellor si hai algún veciño que pois que se salta un pouco a torera eses normas ese estado de confinamento e intentar ir por ali para pegarlle un toque de alguma maneira e que realmente cumpla, non? Porque claro, é o que nos trasladaban estes veciños por mensaxe, non? É dicir, e eu que estou cumplindo a rajatabla con esas normas, por que o veciño de enfrente, o veciño de abaixo, o veciño do lado, non o fai igual que a mí, non? Porque estamos falando da saúde de todos os veciños, non? Por tanto, decirles que na medida do posible, pois intenten cumplir con esas normas do estado de confinamento, que non baixen a garda, sobre todo cando se vayan aos supermercados, aos centros de saúde, eso, ir na medida do posible, pois con esas medidas de protección aceitadas, que non dubiden en chamar ao concello para calquer situación de solicitude desas mascarillas para ir a un centro médico, para ir a un hospital ou porque sexa, o meu teléfono ou o teléfono de protección civil, que nós facemos de chegar a través do servicio de voluntariado, do servicio de protección civil, incluso eu particularmente, se teño que ir, non me van caer os anillos en desplazarme e servir esas mascarillas para esas persoas que evidentemente o necesiten, que agora mesmo, pois con esa cantidade que temos, pois podemos dispoñer delas para eses usos e para esas situacións puntuais sí. Que poidan ter,
que
¿no?
Poda haber alguén que necesite por cuestións non sanitarias ou de outras.
Exactamente.
Bueno, pois eso que eso sempre hubo, sempre se ofreceu xa desde o principio, que
xa levamos unha semana facendo, o que pasa que bueno, despois xa sabes o que falaba antes, nas redes sociais todo son comentarios, todo son tal, cousa
as interpretacións de cada un pois son como son. Gracias, alcalde.
Moito ánimo a todos, a cuidarse todos, vale? Seguimos traballando.